medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la emisiunea Medicină și Credință de astăzi, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Pentru că ne aflăm în săptămâna patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, m-am gândit că ar fi potrivit să prezint patimile Domnului văzute prin ochii unui medic. Este vorba despre doctorul Barbe, medic chirurg la Spitalul Sfântul Iosif din Paris, care, aplecându-se asupra suferințelor Domnului, ne-a lăsat scris o prezentare cutremurătoare a acestora. Dr. Barbe ne spune: când cineva stă ani de rândul aplecat deasupra suferinței altuia, când însuși a gustat din ea, desigur că se gândește mai mult la a compătimi decât la a fi indiferent asupra suferințelor din patima Domnului, fiindcă îi cunoaște mai bine durerea. Când a descompus timpurile și circumstanțele fiziologice, când s-a apucat să reconstruiască metodic toate etapele acestui martiriu de o noapte și de o zi, el poate mai bine decât cel mai bun și mai elocvent predicator, mai bine decât orice sfânt ascet, afară de cei ce au avut viziuni directe și au rămas ca striviți sub povara lor, să sufere împreună cu el suferințele lui Hristos. O, bunule și dulce Iisuse, vino la mine în ajutor, tu care le-ai îndurat, fă să pot arăta bine suferințele tale. Silindu-mă să rămân obiectiv, opunând emoției sensibilitatea mea de chirurg, poate voi putea să ajung la capăt. Și dacă eu plâng înainte de a fi terminat, ei bine, iubite cititor, bunul meu prieten, fă și tu ca mine fără rușine. Aceasta înseamnă că și tu ai înțeles. Urmează-mă, deci, vom avea ca îndreptar cărțile sfinte și Sfântul Giulgiu, a cărui autenticitate mi-a demonstrat un studiul științific. Începu a se spăimânta și a se mâhni. Patima Domnului începe de fapt de la naștere, fiindcă Iisus, cu atot știința sa divină, a știut, a văzut și a voit totdeauna patimile și suferințele care o așteptau pe umanitatea sa. Ne putem închipui ce înseamnă pentru om să-și prevadă amănunțit tot martiriul. Totuși, jertfa va începe în grădina Ghetsimani. Iisus Hristos, după ce a dat dar să îi se mănânce trupul și să îi se bea sângele său, îi aduce pe ucenicii săi noaptea pe muntele măslinilor, unde se duce de obicei. Îi lasă să șadă la intrare, ia cu el, puțin mai departe, pe cei trei intimi ucenici și se depărtează ca la o aruncătură de piatră ca să se pregătească pentru rugăciune. Știe că i-a sosit ceasul. El însuși a trimis pe trădătorul din Cariot: ce faci, fă mai repede. Se grăbește să îi spășească. Vrea, cum însă îndrupându-se a îmbrăcat acest trup de rob, care se numește umanitatea noastră, aceasta se revoltă. De aici tragedia unei lupte între voință și natura sa. A început a se teme și a se mâhni foarte. Cupa pe care va trebui să o bea conține două amărăciuni. Mai întâi păcatele oamenilor pe care le ia asupra sa, el, cel drept, ca să răscumpere pe frații săi, și aceasta îi era fără îndoială cel mai greu lucru. Apoi, gustarea anticipată a torturilor pe care el le suferă de pe acum în gând. Este ceva ce nu se poate spune. Părinte, de vrei să treacă paharul acesta de la mine, însă nu voia mea, ci voia ta să fie. Vorbește aici umanitatea sa, fiindcă divinitatea sa știe din eternitate ceea ce voiește. Omul într-un impas. Cei trei ucenici au adormit de întristare sărmanii oameni. Spune Sfântul Luca: sudoarea lui ca picăturile de sânge ce pică pe pământ. Lupta este îngrozitoare. Un înger vine să-l împărtășească, în același timp pare să-i primească acceptarea. Și fiindcă în luptă cu dinadinsul se ruga, și sudoarea lui s-a făcut ca picăturile de sânge ce pică pe pământ. Să constatăm că singurul evanghelist care notează acest fapt este un medic și veneratul nostru confrate Luca, medicul iubit, o face cu precizia unui bun clinician. Hematridesa este un fenomen rar. Ea se produce, după cum scrie Dr. Lebe, în condiții cu totul speciale. O mare debilitate fizică, însoțită de o zguduire morală, ca urmare a unei emoții adânci, a unei frici mari. A început a se teme și a se mâhni foarte. Frica și groaza sunt aici la maximum și zguduirea morală. Aceasta o exprimă Sfântul Luca prin cuvântul agonie, care în grecește înseamnă neliniște. Și sudoarea lui s-a făcut ca picăturile de sânge ce pică pe pământ. O dilatație intensă a capilarelor ce produc sudoarea. Sângele se amestecă cu sudoarea și aceasta este amestecul care iese prin piele. Această hemoragie microscopică se produce pe toată pielea, care în acest chip se găsește încă de pe acum rănită, dureroasă, debilitată pentru când vor veni loviturile viitoare. Dar să trecem mai departe. Au prins pe Iisus și l-au legat. Iată vine Iuda și nelegiuitorii templului, urmați de săbii și bastoane. Iisus merge spre ei. Un cuvânt de-al său ajunge ca să-i trântească la pământ pe adversari, ultima manifestare a puterii sale, înainte de a se tăia urechea lui Malchus și minunea ultimă, Iisus a lipit-o la loc. Însă ceata zgomotoasă și-a revenit, l-a legat pe Hristos fără de milă, făcându-i scăpas pe tovarășii săi. Aceasta este părăsirea permanentă, cel puțin Iisus știe bine că Petru și Ioan îl urmează și că Marcu nu va scăpa de arestare decât refugiindu-se complet gol, lăsând gardienilor hainele cu care era îmbrăcat. Ghicește, cine este cel ce te-a lovit? Și iată-l acum în fața lui Caiafa și a Sinedriului. Iisus refuză să răspundă despre doctrina sa, el a predicat-o pe față. Caiafa este dezorientat, furios și unii dintre păzitorii Domnului îi trage o palmă puternică în față. Așa răspuns tu arhiereului? Trebuie așteptată dimineața pentru ascultarea de martori. Iisus este dus afară în curte. El vede pe Petru care s-a lepădat de 3 ori și cu o privire îl iartă. Îl tărăsc apoi într-o cameră scundă și își bat joc după plac de acest proces. Îi trag palme și pumni, îl scuipă în față și fiindcă nu-i chip de dormit, se vor distra puțin. Un văl pe capul lui și fiecare se repede cu o lovitură. Palmele răsună și au mâna grea aceste brute. Profețește-ne, spune Hristoase, cine te-a lovit? Tot trupul lui este îndurerat. Îl apucă amețeala și el tace. Cu un cuvânt putea să-i nimicească și nu și-a deschis gura sa. Plebea aceasta odioasă începe a obosi și Iisus așteaptă. S-a sculat asupra mea mărturii nedrepte și strâmbătate a mințit sieși. În zorii zilei a doua de audiență, mărturii mincinoase care nu dovedesc nimic. Va trebui să se condamne singur, afirmând că este Fiul lui Dumnezeu, iar Caiafa proclamă blestemul rupându-și hainele. Nu mai rămâne decât să se obține de la Roma condamnarea la moarte. Iisus, frânt de oboseală și zdrobit de vânătăi, va fi târât la celălalt capăt al Ierusalimului, la Pilat, conducătorul roman al iudeii. Pilat, un produs al civilizației barbare și al unei culturi materialiste, nu pune prea mult preț pe viață, mai ales dacă este vorba despre persoane care nu sunt cetățeni romani. Dar toți acești evrei certăreți, mincinoși și superstițioși, cu serviabilitatea și insolența lor, cu lașele denunțuri la minister contra unui administrator colonial, care face și el ce poate, îl dezgustă pe Pilat și el îi disprețuiește, dar și se teme de ei. Iisus, dimpotrivă, cu toată starea în care se prezintă în fața lui, îi este simpatic și îi impune. Va încerca tot ce poate ca să-l scoată din ghearele lor și să le libereze pe el. Iisus este galilean și hotărăște să-l trimită la Irod, însă Domnul nu-i răspunde nicio vorbă, disprețuindu-l pe vicleanul acesta. Iată-l revenind cu gloata care urlă. Pilat interoghează pe acest biet om care îl interesează și Iisus nu-l disprețuiește, îi este milă de ignoranța lui invincibilă, răspunde cu blândețe și încearcă chiar să-l instruiască. Sanhedriții vicleni, încep să învinuiască pe Pilat că nu este amicul cezarului și cu aceasta nu-i de glumă. Și apoi, ce sunt toate istoriile acestea cu regele iudeilor, Fiul lui Dumnezeu și Mesia? Pilat luă pe Iisus și îl biciui. Dacă Pilat ar fi citit scripturile, ar fi devenit al doilea Nicodim, fiindcă, la fel ca Nicodim, se lasă biruit de lașitate. Acest om este, desigur, un om drept. Am să-l biciuiesc, o logică romană, poate că aceste brute se vor înduioșa puțin. Atunci a luat Pilat pe Iisus și l-a biciuit. Soldații de gardă îl duc pe Iisus în pretoriu și cheamă în ajutor întreaga cohortă. Distracțiile sunt rare în această țară de ocupație. Totuși, Mântuitorul și-a arătat adesea simpatia pentru militari. Cât a admirat el încrederea și smerenia sutașului și solicitudinea lui afectuoasă pentru sluga pe care a vindecat-o. Cohorta pare prinsă de un delir colectiv pe care Pilat nu l-a prevăzut. Satana este acolo și le inspiră ura. Dar ajunge. Nu mai este timp de vorbă, numai lovituri. Să încercăm să ajungem până la capăt. Ei îl dezbracă și îl leagă complet gol de o coloană din tindă. Brațele îi sunt trase în sus și încheieturile mâinilor îi sunt legate de vârful stâlpului. Flagelarea se face cu biciul făcut din mai multe curele, pe care sunt fixate la oarecare distanță de extremitatea liberă câte două bile de plumb sau niște oscioare. Stigmatele Sfântului Giulgiu cel puțin corespund unui astfel de bici. Numărul loviturilor e fixat prin legea ebraică la 39, dar călăii sunt porniți. Ei vor lovi până la biruința sincopei. Călăii sunt doi, câte unul de fiecare parte a taliei și ei lovesc pe rând puternic. La primele lovituri, bicele lasă urme livide, lungi, vânătăi sub piele. Amintiți-vă că pielea era modificată și îndurerată prin milioanele de mici hemoragii, sudoare de sânge. Plumburile lasă urme și mai adânci, apoi pielea infiltrată de sânge se despică sub loviturile noi, sângele țâșnește, bucăți de piele se desprind și atârnă. Tot spatele nu este decât o suprafață roșie brăzdată de răni mari, profunde, datorită plumburilor. Dar el nu și-a deschis gura sa și acest mutism întărâtă și mai mult mânia satanică a călăilor nu mai este o execuție rece a unui ordin judiciar, este dezlănțuirea demonilor. Sângele curge de la umeri până jos. Lespezile mari ale caldarâmului sunt acoperite de el și picăturile se împrăștie ca o ploaie de la biciurile care lovesc. Dar nu mult după torturare, puterile îl părăsesc. O sudoare rece apare pe frunte, capul îi e cuprins de amețeli cu greață, picioarele îi se înmoaie și dacă n-ar fi legat cu pumnii foarte sus, el ar cădea în balta de sânge. Să-l lăsăm să-și mai revină puțin, ne mai putem distra, spuneau călăii ceilalți. Ostașii împletind cu nună de spini i-au pus-o pe cap. O, acesta pretinde că e rege și încă rege al iudeilor, culmea ridicolului, de parcă ar putea exista un rege unde domină romanii. Repede o manta și un sceptru. L-au așezat pe un fundament de columnă, o veche hlamidă de legionar pe omerii goi îi servește purpură regală. O trestie goală în mâna dreaptă și totul ar fi gata dacă n-ar lipsi coroana. Ceva original. Această coroană pe care n-a purtat-o niciun crucificat ne face să-l recunoaștem. Într-un colț, o legătură de vreascuri de arbuști cu spini. Acestea se îndoaie ușor și au spini mai lungi, mai ascuțiți și mai duri decât salcâmul. Din ele împletesc cu precauție, ah, cum înțeapă, un fel de fund de coș pe care îl aplică pe capul lui. Spinii pătrund în pielea capului și acesta sângerează. Capul este numai cheaguri, lungi șuvițe de sânge au curs pe frunte, au inundat părul lung și încâlcit și au umplut barba. A început comedia închinării. Fiecare vine pe rând să plece genunchiul în fața lui, cu grimase înspăimântătoare, urmate de multe palme. Salut, rege al iudeilor! Însă el nu răspunde nimic. Exasperați, credincioșii săi supuși îl scuipă în față. Tu nu știi să-ți ții sceptrul, îi spune unul și îi dă o lovitură zdravână peste pălăria de spini, care se mai afundă puțin, iar pumnii curg ca ploaia. o groaznică lovitură de baston dată oblic i-a lăsat pe obraz o rază și nasul semitic, mare și atât de nobil, este deformat de o fractură a osului. Sângele-i curge din nas pe mustață. Destul, Doamne! Ia-l, ia-l, răstignește-l! Dar iată că se întoarce Pilat, neliniștit puțin de soarta prizonierului. Poate că jidovii se mulțumesc cu atât, el îl va arăta din balconul pretoriului, în ținuta sa regală, mirat el însuși că a simțit oarecare milă de această zdreanță omenească. Dar și-a făcut socoteala fără ura lor, ia-l și răstignește-l. Ah, demonii! Și acum, argumentul teribil pentru el. S-a făcut pe sine rege. Dacă îl slobozești pe el, tu nu ești prieten al cezarului. Atunci Pilat cedează și își spală mâinile. Îl îmbracă din nou cu hainele sale, care se pătează de sânge. Crucea e gata, i-au pus-o pe umeri. Prin ce minune de energie se mai poate ține pe picioare sub această greutate? El trebuie să ducă întreaga cruce până la Golgota. Iisus își ducea crucea și marșul începe cu picioarele goale pe străzile cu solul colțuros. Soldații trag de frânghiile care îl leagă. Doi tâlhari îl urmează în aceeași ținută. Din fericire, calea nu-i prea lungă, cam 600 de metri, căci colina Calvarului este imediat în afara porții Efraimului. Drumul este însă foarte accidentat. Iisus își pune cu greutate un picior înaintea celuilalt. Sub grinda crucii, rănile de pe umăr se deschid, se lărgesc și se adâncesc la fiecare pas. Durerea crește. Cade din nou și deodată cade de-a binelea. Putea se va oare ridica? Din fericire, un om trece pe acolo, venind de pe câmp, Simon Cinireanul, care, ca și fiii săi Alexandru și Ruf, va fi un bun creștin. Soldații îl rechiziționează ca să poarte crucea. O, cum aș purta-o și eu! Nu mai este de urcat decât panta Golgota și cu multă greutate ajung în vârf. Iisus cade prăbușindu-se și crucificarea începe. Au luat hainele lui. Mai întâi trebuie să-l dezbrace. Hainele de deasupra, asta este ușor. Tunica însă este strâns lipită de răni, iar dezbrăcarea ei este pur și simplu îngrozitoare. Ați desprins vreodată primul pansament pus pe o rană și uscat pe ea? Dacă da, vă puteți da seama puțin despre ce este vorba. Durerea e mare, dar oarecum această suferință atroce nu provoacă sincopa? Cât este de evident că de la început și până la sfârșit, el își diminuează suferința ca să o guste până la capăt. Acolo l-au răstignit pe el. Sângele curge din nou, el întinde spate. Lăsat-o iau oare acea cingătoare îngustă pe care pudoarea iudeilor o lasă condamnaților? L-au așezat la picioarele stâlpului cu umerii lipiți de lemn. Călăii îi iau măsurile, o gaură cu sfredelul ca să pregătească găurile cuielor și oribilul act începe. Un ajutor îl trage de braț și îl întinde cu palma în sus. Călăul ia cuiul, un cui lung, ascuțit, pătrat, care la capăt are 8 mm grosime. O singură lovitură de ciocan mare și cuiul a pătruns în lemn, pe care alte lovituri îl fixează cum trebuie. Iisus n-a țipat, dar fața lui s-a contractat oribil. Simt ceea ce a suferit el, o durere nespusă, fulgerătoare, care s-a împrăștiat în degete, a străbătut ca o limbă de foc umărul lui și a izbucnit în creier. Este durerea cea mai insuportabilă pe care o poate încerca un om, aceea pe care o dă rădăcina marilor trunchiuri nervoase. Ea provoacă totdeauna sincopă, leșin, și aceasta este totdeauna o fericire. Dar Iisus n-a vrut să-și piardă cunoștința. Trunchiul nervos, e vorba despre nervul median, rămâne în contact cu cuiul. Când corpul va fi suspendat, nervul va fi întins ca o coardă de vioară pe căluș și va vibra la fiecare zvâcnire, la fiecare mișcare, redeșteptând durerea oribilă. Aceasta va ține 3 ceasuri. După ce repetă aceleași gesturi și cu celălalt braț, îl ridică în poziție așezut și apoi în picioare, apoi împingându-l, îl așează cu spatele la stâlp. Dar aceasta vai trăgând de mâinile prinse în cuie. Cu brațele întinse, stâlpul nu e prea înalt, dintr-o opintire și repede, fiindcă este greu, agață cu îndemânare grinda la capătul de sus al stâlpului. corpul trăgând de brațele care se alungesc oblic, s-a cam încovoiat, umerii răniți de biciuire și de purtarea crucii s-au frecat de lemnul aspru producând durere. Bietul său cap se apleacă înainte, fiindcă grosimea coroanei de spini îl împiedică să se odihnească pe lemn. Călăi îndoaie genunchii și așează talpa pe lemnul crucii. Pentru ce, dacă nu e nevoie, corpul nu cade înainte, să mai dea de lucru dulgherului? Desigur, nu pentru a ușura suferința crucificatului. Fixează și picioarele în cuie. Cei doi oameni n-au avut de lucru mai mult decât 2 minute. Acum se ocupă de cei doi tâlhari, pentru aceștia ajung frânghiile. Și cele 3 cruci sunt așezate cu fața către orașul ucigașilor de Dumnezeu. Mi-e sete. Iisus i-a iertat pe iudeii care triumfători batjocoresc durerea lui. Copleșit după atâtea chinuri, sleit de puteri, trupul rămâne imobil și pare că se odihnește, dar aceasta nu este decât scăderea puterii de viață. Dar este sete. Un amestec de fiere și smirnă pe care îl prepară femeile miloase din Ierusalim i-au dat lui să bea. Îi e sete. N-a mai mâncat și n-a mai băut nimic de ieri seară. E la amiază. Sudoarea din grădina Ghesimanii, toate oboselile, hemoragia mare de la pretoriu, l-au lipsit de o bună parte din sânge. Îi este sete, e sub la față și brăzdat de sângele care se încheagă peste tot. Gâtul este uscat și ars, dar nu mai poate înghiți. Îi este sete. O va spune ca să se împlinească scripturile. Și un soldat, ascunzându-și mila sub o glumă, îmbibă un burete în apă amestecată cu oțet din plosca sa. Îl întinde în vârful unui băz de trestie, poate va bea o picătură. S-a spus că acest fapt determină la acești nefericiți martirizați o sincopă mortală. Dar cum ar mai putea el vorbi dacă ar primi buretele? Nu, nu, va muri când îi va fi ceasul. Îi este sete. M-au cuprins durerile morții și lanțurile morții m-au întâmpinat. Ceasul se apropie, dar după câteva clipe se întâmplă un fenomen straniu, mușchii brațelor devin rigizi într-o contractură, la fel și mușchii coapselor și pulpelor. Sunt crampe extrem de dureroase. Oricine a încercat pe un mușchi aceste crampe. Trebuie să destinde mușchiul contractat pentru a reduce durerea și a scăpa de crampă. În cazul lui Iisus, aceste crampe se generalizează, proces denumit medical tetanie. Mușchii abdomenului se întăresc, apoi intercostalii, apoi mușchii gâtului. Respirația lui devine înceată, scurtă, superficială. Aerul intră șuierând, în plămâni, dar nu mai iese. Simte nevoia de aer ca un bolnav în plină criză de astm bronșic. Fruntea ei s-a acoperit de sudoare, ochii ieșiți din orbite se rotesc în sus, ce teribilă durere îi străpunge corpul. E gata să moară, cu atât mai bine, n-a suferit oare destul? Dar nu, ceasul nu i-a sosit încă. Părinte, iartă-le lor! Nici setea, nici hemoragia, nici asfixierea, nici durerea nu vor putea răpune pe Dumnezeu Mântuitorul. Iar dacă moare cu acestea de bună seamă, nu va muri decât numai pentru că voiește. Putere am ca să pun viața mea și putere am ca să o iau iarăși. Și așa va învia. Dar ce se petrece? Încet, cu un efort supraomenesc, el se sprijină pe cuiele care îi străpung picioarele, da, pe rănile sale, capul, smucindu-i, se urcă, ușurând tracțiunea pe brațe. Atunci se diminuează tetania, mușchii se destind, respirația devine mai amplă, mai profundă, plămânii se golesc, și în curând fața lui își recapătă culoarea de mai înainte. De ce acest efort? Fiindcă voia să ne vorbească. Părinte, iartă-le lor! Ah, da, ca să ne ierte nouă călăii săi, însă după câteva clipe corpul său începe să coboare din nou. De fiecare dată va repeta aceste mișcări cu dureri nespuse, când va voi să ne vorbească. Asfixia se instalează din nou. Este asfixia periodică a nefericitului, care este strangulat și readus la viață pentru a-l sufoca de mai multe ori. El nu poate scăpa de această asfixie decât cu prețul unei suferințe înspăimântătoare și printr-un act voluntar, și aceasta va ține 3 ore. La poalele crucii, mama sa cu Ioan și femeile care îi slujeau. Între două stări de asfixie, el se îndreaptă și vorbește. Fiule, iată mama ta, o prea iubită mamă care m-ai adoptat din acel moment. Și s-a întunecat soarele. Știu că Paștile Învierii te așteaptă și că trupul tău nu va putrezi ca ale noastre. Dar, sărmane Iisuse, vorbesc chirurgical, toate rănile ți-s infectate sau cel puțin vor fi. Scris este, împuțitul sau și-au putrezit rănile mele. Un pâlc de muște mari, verzi și albastre roiesc împrejurul trupului său și se așează pe rănile lui. Imposibil să fie alungate. Din fericire, de câteva clipe s-a întunecat soarele și dintr-o dată se face foarte frig. În curând, e ora 3 a miezii. În sfârșit, Iisus se luptă mereu. Din timp în timp se mai îndreaptă cu dureri cumplite, dar acestea nu i-au smuls niciun vaiet. Tatăl său, și aceasta este ultima încercare, pare că l-a părăsit. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar strigând cu glas tare, și-a dat Duhul. Știe acum că se duce. El strigă, săvârșitul sa. Cupa este goală, misiunea este îndeplinită. Apoi, îndreptându-se încă o dată, ca și când vrea să spună că moare de bunăvoie, grăiește. Părintele meu, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. A murit când a voit. Da, lăudat fi Mântuitorule, pentru că ai voit să mori. Pământul s-a cutremurat, ce importanță mai are, și soarele s-a ascuns. Iosif s-a dus să ceară corpul Domnului de la Pilat, care nu-l va refuza. Dar cine vine acolo? Unul dintre ostași cu sulița coasta lui a împuns. A, da, se vede că iudeii au cerut lui Pilat să curețe colina de aceste cruci infame, care jignesc privirea și ar spurca sărbătoarea de mâine. Câțiva soldați drobesc cu niște bare de fier picioarele tâlharilor. Aceștia spânzură acum lamentabil și deoarece nu se mai pot ridica, tetania și asfixia îi vor da gata curând. Dar aici nu-i lucru pentru noi, că nu se va sfărâma os din trânsul. Lăsați-ne deci în pace, nu vedeți că este mort? Desigur, zic ei, dar ce idee îi vine unuia? Cu un gest tragic și precis își ridică sulița și o înfinge adânc cu o lovitură oblică în partea dreaptă. Vai, pentru ce? Și îndată a ieșit sânge și apă. Ioan a văzut bine, un val de sânge lichid și negru care a țâșnit până la soldat și un lichid clar și limpede ca apa. Rana se găsește de desubtul și în afara mamelonului, în al cincilea spațiu intercostal. Așadar, sângele curge din auricul, una din cavitățile inimii, iar apa iese din pericard. Dar atunci, sărmanul meu Iisus, inima ta era comprimată de acest lichid și aveai peste toate celelalte și această durere înspăimântătoare a inimii strânse ca într-o menghină. Nu ne ajunge câte am văzut. Omul acela și-a comis el singur agresiunea bizară numai pentru ca noi să luăm cunoștință de ea. Poate că iudeii ar fi susținut că nu erai mort, ci leșinat numai. Învierea ta pretinde prin urmare această mărturie. În termeni medicali, Mântuitorul nostru moare de insuficiență cardiacă. Și acum, cititorule, să mulțumim lui Dumnezeu, care mi-a dat puterea să scriu aceasta până la capăt, nu fără lacrimi. S-a jertfit pe sine pentru că însuși a voit. El a dirijat toată patima sa fără să evite nicio tortură, acceptând toate consecințele fiziologice. El a murit când, cum și pentru ce a voit. Iisus este în agonie până la sfârșitul veacurilor. El suferă în trupul său mistic, care este biserica, ai cărei membri suntem noi. E drept, e bine să suferim cu el, să-i mulțumim când ne trimite durerea și să ne asociem lui. Trebuie să completăm, cum scrie Apostolul Pavel, ceea ce lipsește în patima Mântuitorului și cu Maria, Maica sa și Maica noastră, să acceptăm bucuros frățește partea noastră de suferință. Iisuse, căruia nu ți-a fost milă de tine, care ești Dumnezeu, fie-ți milă de mine, care sunt un păcătos. Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat ca medic în trupul său toate rănile păcatelor noastre. Când păcătuim din nou, îl răstignim. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii, acum și în veacul ce va să fie. Amin. Am citat pe doctorul Barbe, medic chirurg la Spitalul Sfântul Iosif din Paris.